Ο Θάνο Βερέμι, ένα πολύ σπουδαίο και διαπρεπή επιστήμονα, ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις ο κύριος Βερέμης. Τον γνωρίζουν, νομίζω όλοι, τον γνωρίζετε όλοι, ή σχεδόν όλοι, εν πάση περιπτώσει. Και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας να καταθέσει και ο ίδιος την άποψη, την περιγραφή, την ανάλυση του για την έξοδο του Μεσολογγίου, που όπως αντιλαμβάνεστε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμότατα που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Βερέμη.
Καλημέρα σας κύριε Δαμόπουλε και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Νομίζω είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς ήταν και τι σηματοδότησε κατά τη δική σας άποψη και ανάλυση η έξοδος του Μεσολογγίου. Τι ήταν και τι σηματοδότησε.
Συγκέντρωσε...
Μιλάμε για την ηρωική έξοδο, έτσι.
Βεβαίως. Συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συμμετοχή Ελλήνων στην Επανάσταση. Αυτό θυμόμαστε το Μεσολόγγιο γιατί όλοι περίπου οι Έλληνες από πολλές μεριές της Ελλάδας έδωσαν το παρόν στο Μεσολόγγι. Και αυτό είναι και εκτός Ελλάδος, εκτός σημερινής Ελλάδος, παρουσιάστηκαν εκπρόσωποι του ελληνισμού, θα έλεγα, γενικότερα, και παρουσιάστηκαν ως μία δύναμη πλέον ενωμένη. Αυτό είναι μια εξέλιξη που βλέπουμε στη συνέχεια της Επανάστασης.
Γιατί συνέβη αυτό στο Μεσολόγγι, κύριε Βερέμη?
Γιατί το Μεσολόγγι είναι ένα πέρασμα πολύ σημαντικό από την στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο, και γιατί ήταν διατεθειμένη από πολύ νωρίς, γιατί προηγήθηκε μια άλλη πολιορκία πριν από την δεύτερη, ας πούμε, ναι, μεγάλη πολιορκία, προηγήθηκε η πρώτη πολιορκία επί Μαυροκορδάτου. Όταν ο Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος, οργάνωσε την αντίσταση στο Μεσολόγγι. Η δεύτερη μεγάλη πολιορκία του Μεσολογγίου ήταν από τον Ιμπραήμ Πασά, τον Αιγύπτιο της Πελοποννήσου, και από τον Ρεσίτ Πασά, που τον Τούρκο, ας πούμε, από την Κεσάρια, οι οποίοι δύο κατέλαβαν σιγά σιγά το Μεσολόγγιο. Δε Ιμπραήμ, που ήταν ο ισχυρότερος στρατηγικά από τους δύο, φρόντισε να περιορίσει, να βγάλει από τη μέση την αντίσταση στη Λιμνοθάλασσα. Και το αποτέλεσμα ήταν βέβαια να πεινάσει το Μεσολόγγι, γιατί ήταν πολιορκημένο από παντού. Αφού φαγώθηκαν όλα τα ζώα που υπήρχαν στην πόλη, τα γαϊδουράκια, τα γάτες, τη σκύλη, μας διηγείται την πολιορκία με πάρα πολύ ζωντανό τρόπο ο καλύτερος, θα έλεγα, από μνημονευματογράφος του αγώνα, ο Κασομούλης. Μας διηγείται όλες τις λεπτομέρειες. Αποφάσισαν στο τέλος να επιχειρήσουν την έξοδο. Και στην έξοδο αυτή που έλαβε μέρος και ο Κασομούλης, ο οποίος ήταν από αυτούς που κατάφεραν να σωθούν, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί πρόκριτοι και αρματολοί, αλλά και πολλοί φιλέλληνες. Ένας φιλέλληνας γνωστός εκείνη την εποχή, ο Μάγερ, ναι, παρακαλώ.
Ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τα ελληνικά χρονικά. Θα έλεγε η πρώτη εφημερίδα, όχι ακριβώς πρώτη, είχε υπάρξει άλλη μία, είχε εκδώσει τρία φύλλα, αλλά εν πάση τόσο η πρώτη ουσιαστικά εφημερίδα του αγώνα. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω εάν με βάση τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν θα μπορούσε να αποφευχθεί η σφαγή στην έξοδο. Γιατί ακούμε τελευταία ότι υπάρχουν κάποιες διστάμενες απόψεις, ότι ενδεχομένως αν είχε οργανωθεί καλύτερα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί όλο αυτό το μέγεθος ανθρωποσφαγής.
Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε να αποφευθεί, γιατί γνώριζαν οι Αιγύπτιοι οι Τούρκοι την έξοδο, την είχαν μπάθει.
Υπήρχε προδοσία, λένε και σε αυτό.
Υπήρχε. Και προφανώς τους περίμεναν οργανωμένοι. Είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς στην ιστορία. Ξέρετε αν θα συνέβαινε ή όχι.
Προφανώς.
Σε μια ιδιαίτερη καμπή για την Επανάσταση, για τον αγώνα, η ηρωική έξοδος ουσιαστικά συγκεντρώνει τα φώτα της Ευρώπης, η οποία αμφισβητούσε την Επανάσταση ή εν μέρη την Επανάσταση, πάνω στην Ελλάδα. Άρα πόσο καθοριστικό είναι αυτό το γεγονός για
την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους.
Ξέρετε, οι τραγωδίες είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Προηγήθηκε η καταστροφή της Χίου.
Να.
Η Χίος με την καταστροφή της συνετάραξε την Ευρώπη της εποχής. Ήταν αρκετά προχωρημένη και προοδευμένη η Ευρώπη, ώστε να μην γνωρίζει τέτοιες σφαγές και καταστροφές, και όλα αυτά εντυπωσίασαν πάρα πολύ τους Ευρωπαίους. Έχουμε άλλωστε και πίνακες ζωγραφικής, τον περίφημο πίνακα του Ντελακρουά για την καταστροφή της Χίου, και το Μεσολόγγι υπήρξε η δεύτερη μεγάλη τραγωδία, η οποία πράγματι εντυπωσίασε τους Ευρωπαίους εκείνη την εποχή.
Δηλαδή, θεωρείτε ότι σε ένα βαθμό έδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη των γεγονότων?
Αναμφίβολα. Mm-hmm. Αναμφίβολα. Το Μεσολόγγι, που επίσης αξιώθηκε έναν πίνακα του Ντελακρουά.
Βέβαια.
Βρίσκεται και στο Μεσολόγγι αυτές τις μέρες. Mm-hmm.
Ναι, η Ελλάδα εκπνέουσα στα ερείπια του Μεσολογγίου είναι ο πίνακας, αλλά ήταν, όπως είπα, η πρώτη πραγματική συγκέντρωση Ελλήνων σε πολεμικό γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί μαζεύτηκαν από παντού. Και αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα ή τέλος πάντων οι Έλληνες, ας πούμε καλύτερα, δεν ομονοούσαν, δεν υπήρξαν μια γροθιά στην αρχή της Επανάστασης, των αντίον.
Ναι, έτσι είναι.
Ο καθένας ακολουθούσε το δρόμο του, το κάθε χωριό τη δικιά του τύχη, με αποτέλεσμα βέβαια τους εμφυλίους πολέμους που γνώρισε το γένος και τις καταστροφές που έπονται.
Βέβαια, βέβαια θα ήθελα να πω ότι όχι ότι δεν υπάρχουν και γκρίζες σκιές ή εν πάση τόση πτυχές αυτής της ιστορίας, όπως τουλάχιστον μάθαμε αργότερα. Για παράδειγμα, έχουμε διαβάσει για τη στάση του Καραϊσκάκη όταν έφτασαν στο στρατόπεδό του κάποιοι από τους επιζώντες της εξόδου του Μεσολογγίου. Λέγεται ότι τους αντιμετώπισε ηρωνικά, μπασιτώσει κάτι που προκάλεσε και την έκρηξη. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό ως γεγονός. Έχει δημοσιοποιηθεί πάντως. Ναι.
Είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι πολλές πακόβουλες περιγραφές επικρατούν, γιατί η ισχυρή της εποχής, ας πούμε οι παρματολοί, τα αρματολίκια, είχαν και πάρα πολλούς αντιπάλους και εχθρούς. Όχι μόνο μεταξύ των Τούρκων, αλλά και των Ελλήνων. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός τεράστιος για τα άγραφα, για το ποιος θα κυριαρχήσει τα άγραφα. Και εκεί ο Καραϊσκάκης πρωταγωνιστούσε. Ήταν ο ηγέτης των αγράφων. Λοιπόν, πράγματι, όλα αυτά κυκλοφορούν. Δεν είναι όλα αλήθεια, πολλά είναι κακόβουλα σχόλια, αλλά το βέβαιο είναι ότι άργησε ο ελληνισμός να ενωθεί. Μάλιστα. Δηλαδή γίνεται σταδιακά και αργά. Δεν γίνεται από την αρχή των αντίον. Επικρατούν διάφορες δυνάμεις, διάφορες φιλοδοξίες θα έλεγα μάλλον, και απόδειξη είναι και η καταστροφή του Μοριά από τους Ρουμελιώτες. Mm-hmm. Όταν οι Ρουμελιώτες βγήκαν στο Μοριά, έκαναν τεράστιες καταστροφές.
Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, για να κλείσουμε κύριε καθηγητά, η μεγαλύτερη κληρονομιά που μας αφήνει η θυσία του Μεσολογγίου, ποια είναι κατά την άποψή σας?
Είναι η ενότητα. Mm-hmm. Είναι η ενότητα. Ότι όλοι μαζί πολεμάμε για μια κοινή ζωή. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ο αποσυνάγωγος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αντιμετωπίζει αυτή τη μεγάλη δύναμη με ηρωισμό, με θυσίες, με διάφορα σημαντικά χαρακτηριστικά εκείνη την εποχή. Χρειάστηκε ένα μεγάλο γεγονός σαν αυτό για να ομονοήσουν οι Έλληνες. Και αυτό θυμόμαστε, νομίζω.
Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε
καλή
καθηγητά.
Σας ημέρα.
Καλημέρα.
Επίσης και σε εσάς.
Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.